Udan gaude, COVID-arekin elkarbizitzen ari garen, bigarren udan, baina errealitate zarrak ez dira desagertu, kasu askotan, okerrera ere egin dute. Pertsona migrantek biziduten egoera salatzeko mugak zabalduz karabana egingo da urten ere, migrantentzako muga gogor bihurtu den tokiren bat aukeratu dute urtero, 2016an lena Grazian egin zutenetik. Aurtengoa Kanaria Handian izango da, gaur hasi, eta datorren larun bat arte. Kanarietara iritsi berria da, Arantza Gutierrez, Bizkaiko ongietorri errefusiatueko kidea. Egunon, Arantza?
Kaixo, egunon.
Urteterdi pandemia lehertu zenetik, migranten errealitatean zer eragin izan duela esango zenuke?
Bueno, imaginatu daitekenez, guretzat mugitzea zaila izan baldin bada, pertsona migranteentzako asko zailago izan da. Askotan ezin izan dute atera leku batzetatik eta bestetan geratu dira oso egoera txarrean entzerratuta herri edo leku konkretu batzuetan eragina izan du. Eta beste eragin bat izan da guk ere jaso ditugula migrante gutxiago baita Euskal Herrian ere, elzin zean direla heldu ez. Eta gero kontuan hartu behar da, heldu diren tokietara, egon direla leku askotan ez baldintza honenetan, eta bueno, pues, arriskua asko izan dute hori COVID atartzeko, ez? Eta pentsatu behar dugu gainera, ies egiten duten herri askotan ez dagoela zertorik.
Mugak zabalduz, aurtengo karabana Kanaria Handian egingo dela esan dugu, ia egunero itxasontziz etorkina jasotzen dituen irla da. Egunotan etorkinen erretentzio guneetan izango zarete edo Frontex mugako zaintza agentziaren aurrean elkarretaratzeak ere egite aurre ikusten duzue. Zer da zuek dakizuenez uneotan Kanaria Handiko egoera?
Bueno, badakigu alde batetik jende asko hiltzen dela Kanarietara heldu barik.
Bai, ze konzan dugu egunero iristen direla, baina iristen ez direnak ere badira.
Hori da, eta haiek ere gogoan izango ditugu, eta hilerrian ere egingo dugu omenaldi bat, ez? Ze hori kontuan hartzeko realitate bat da. Eta gero, bueno, ikusiko dugu egun hauetan, ikusiko dugu intzutu, baina, bueno, pues egoera ez dela onena, badakigu jendea, pues dagoela zies eta zelai batzuetan elkartuta, ez? Eta, bueno, pues gainera ez dutenak nahi geratu irletan, bezik, eta Europarako salto egin nahi dutenak, ez? Eta gero, zuk esan duzun bezala, bagoaz, salatzera, Frontez eta hirugarren estatu batzuekin egiten, Europak egiten dituen kontratuak edo akordioak ere jendea gelditzeko, ze askotan egiten diren akordio horiek ez dira egiten oso demokratikoa diren herriekin. Eta Europak jakin badaki pertsona hauek ez direla egongo baldintza honenetan. Eta hala ere nahiago du akordioak egitea jendea pasatzea baino. Eta Frontezekin antzeko zerbait gertatzen da. Badakite Frontex, eta hori da polizia pribatu, mercenarios beteriko polizia pribatu, horrek ez duela bermatzen pertsona kontratatzea. Eta hala ere, nahiago du horrelako polizia izan mugetan, nolabait, bigarren mailako pertsona hauek ez pasatzeko.
Orain Kanarietan dauden migrante asko gero Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan ere ikusten ditugu, Frantziara bidean, esan duzuzuk, Europa dutela jo muga, eta ostera, hemen ere Euskal Herrian ere igarotzeko zailtasunak aurkitzen dituzte. Argi dago migrazioaren fenomenoari erantzuteko, oraintxe aipatzen ari zinen, Europak zailtasuna dituela, gogorazizkiguzu aurtengo karabanak ze aldarrikapen nagusi dituen?
Bueno, alde batetik Europak aldatzea bere politikak eta migrazio akordioak bertan bera ustea, pentsatzen dugu lotxaren akordioak direla hoiek, eta nahi duguna da Europak irekitzea muga hoiek, eta gero ere politiketan aldatzea, ez? Ze askotan, jendea baldin badator, da askotan Europak egiten dituen beste politiken ondorioz. Adibidez, arrantzarena, ez? Guk hemen Euskal Herritik edo erkidegotik entzuten dugu ze akordionak egin diren arrantza lortzeko leku batzuetan, eta ez dakigu akordio hoiekonak direla guretzat, baina askotan izaten den bertako populazioaren kontra. Eta hori ez dugu kontuan hartzen. nola, bueno, batzuetan gure aberastasuna da beste pertsona batzuen txirotasuna, eta gainera gero izten ditugula muga, gero jende horrek behar duenean aberastasuna, ze, bueno, pertsona dira gu eta gu bezalakoak, eta nahi dutenak bizi, ikasi, seme alabentzako onena eman, guk ditugun desio eta behar berberak dituzte, eta etorri behar dira, zegu askotan kentzen dugu. Eta beste nolabait ere Euskal Herritik ere ardura handia daukagu armen industrian. Ze, bueno, badakigu armak izan direla gure industria importante bat, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, hori zaratu dugu beste karabana batzuetan, eta metan ere zaratuko dugu. Orduan, bada, zaratzea mugak izten dituzten politika horiek, eta baita ere kontuan hartzea ze ardura eta ze erantzukizuna daukagu guk ere.
Azken finean bestelako gizarte eredu bat aldarrikatu nahi duzu, ezta?
Bai, hori da. COVID-19-arekin konturatu gara pan gizarte bat garela, ez? Ez garela bakarrak gu edo lehenengo mundu honetan gaudenok. Horretan konturatu gara zerbait gertatzen baldin badatzen lan edo gertatzen baldin badatzen egalen hemen ere eragina duela. Eta hori oso argi ikusi dugu gaixotasun batekin, ez? Ze ikusi dugu hori varianteak ez dakin non sortzen dira eta badakigu helduko direla. Bueno, pues honetan ere bai, mundu hau aldatu nahi baldin badugu, leku guztietan gu ere hasi behar gara aldatzen, ez? Eta bueno, pues kontuan hartu behar dugu ze kontsumitzen dugun, nola kontsumitzen dugun, non jartzen dugun ere gure aurrezkiak, ez? Ze motatako lekutan. Adibidez, beste karabana batean egon ginen Huelvan eta ikusi genituen marrubiak non hartzen diren, ez? Eta hortik aurrera gutako askok ezin dugula jan marrubi bat pentsatu barik injustoa dela, ez? Ni marrubi hori jan alzateko pertsona emakumeek pairatzen dutela eskubideen zapalkuntza handi bat. Eta orduan, bueno, pues behar bada nahiago dugu ez erostea Huelvako marrubiak hori aldatzen ez den bitartean. Eta bitartean egiten dugu zerbait aldatzeko, klar, ze arazoa ez da ez erostea, baizik eta kontuan hartzea eta gauza horiek aldatzea.
Mugak zabalduz karabanan etorkinekin lan egiten duzuen dozenaka elkartuko zarete, Europa osokoak, bestekin ikasteko eta nolabait ahalduntzeko aukera ere izango da, ezta? Aste honetan biziko duzuenak.
Bai, bai, elkartasun sare bat osatuzkoaz Europan, eta horrek eramaten du ere, bueno, pues gero tokian toki daudenak ez diera sentitzen hain bakarrik egiten dutenean zerbait, eta bueno, pues sare hauek importanteak dira nahi baldin badugu eraiki mundu justuago bat. Orduan, bueno, pues ikasten dugu eta sareak josten ditugu.
Arantza Gutierrez, Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuekeko kidean, gaur arratsaldeko 6etan Kanarietan hasiko den mugak zabalduz karabanako partaidea. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta ondo joan dadila dena.
Mila esker eta hori eskerrik asko ahotsa emateagatik.